Дозволете ми, председа, да поздравам во овој прекрасен амбиент, тоа е Македонска катедрала, токму како што ни приликува како македонци да го прославиме овој наш светол празник на нашите македонски светци, светите рамноапостоли, просветителите, светите Кирил и Методи, и овде каде што му е местото, каде свето Климентовото кандило свети во овај храм повеќе од 4 децении и го носи името на нашите просветители, свети Кирил и Методи. Големи честитки и до управниот одбор при Македонската православна црква свети Кирил и Методи. Со огромна почит и достоинство, целиот македонски народ во републиката и диаспората го славиме делото на солунските браќа светите Кирил и Методи. Тие први им го доближија словото Божјо на македонскиот народ и на другите народи и на нивниот јазик и го внесоа како равноправен јазик во богослужбата поркај латинскиот, грчкиот и еврејскиот. Со тоа значи заслужено се издигна на највисокиот христијански, светителски, равноапостолски ранг на право учители, просветители. Денеска е бележи ден и празник за нас овде на овие простори, за Македонија и каде да се ни светот и за Република Македонија. Денеска откриваме обележие со порагата, со почит, вечна благодарност на оние наставници и заинтересирани членови која заорале првата бражда во ширењето на 38 години успешно и просветната дејност и напорите дадени да се сочува македонскиот јазик во Австралија. Македонскиот просветен училишен одбор за нов јужен Велс е носечко јадро на грижата за организирани систем на редовна и дополнителна настава на мајчиниот светол јазик во образовниот процес. Асоцијација која има незанемлива мисија и улога и која веќе 38 години е вистински столповник на грижа околу тоа како да се изучува помасовно, како да се негува, чува и дочува мајчиниот јазик, што е своевидна брана против заборавот и одродувањето на вторите, третите и четвртите генерации ученици главно родени на петиот континент. Вие, долгогодишни наставници и долгогодишни членови, со голем ентузијазам, ангажман, знаење, енергија и љубов, само да се стори што повеќе и што подобро во непристанните образовни таму каде што е воведен овој предмет. Овој одбор од првите години си постави задача и го исполни тој завет, дека доследно го продолжува патот на солунските браќа. Се македонските светци и апостоли, светите Кирил и Методи, и се стреми да го сочува јазикот на нашите поколенија во оваа далечна земја, за да можат да ги учат словата на Кирил и Климент и јазикот на своите предци, така да научат чии се, каде им се корените и матицата македонска, а тоа го направивме, големи честитки. Но, да не заборавиме, треба и понатаму да продолжиме со иста тенденција да се надминат разликите, да се прифати Република Македонија без политички партии и нивното влијание како држава која ги обединува сите. А сега ја повикувам председателот на Македонскиот просветен училишен одбор за нов јужен Велс, госпоѓата Жаклина Михајлова, да ја прими државната презнична награда, што во 1989 година ја додели Министерството за култура на Република Македонија. И благодарам за внимание. Еве тоа е наградата од Република Македонија, наградата за Климен Охридски, издадена 1989 година. Тоа е државна престижна најголема награда и токму му е местото да му е додели на Македонскиот просветен училишен одбор за нов јужен Велс и тоа во овие простори. Еве, повелете.
Благодарам. Благодарам. Значи, јас некогаш. И благодарам многу. Господинот Тоде Кабровски беше долгогодишен председател и секогаш велам дека кога сме председатели и работиме, со љубов за ова што го сакаме. Меѓутоа, ако не оставиме нешто да остане после нас, ништо не сме направиле. Ова е највисоката награда што Македонија, државата Македонија ја доделува на поединци и на организации. Македонскиот просветно училишен одбор ја доби и му благодарам на господинот Кабровски што ја остава да биде со нас, да остане и да биде историја. За идните генерации, вие почитувани дечиња, кога ќе станете еден ден председатели на овој одбор, да ја продолжиме традицијата. Оваа година 38 години слави одборот, по 2 години ќе ја славиме 40 годишнината и ќе се навратиме на оваа награда, на наградата што ни ја додели председателот на Македонија пред 2 години и на уште многу награди се надевам што ќе ги добиеме тогаш од Австралија и од Македонија. Ви благодарам многу.